um fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti sem nú stýrir fundi virðist hafa misst af skýringum mínum hér áðan undir liðnum fundarstjórn forseta. Það sem ég benti hæstvirtum forseta á eftir hann sagði okkur háttvirtu þingmönnum hversu margir væri á mælendaskrá, að það væri mjög mikilvægt að umræðurnar skiluðu árangri, að hér ætti sér stað rökræða, að stjórnarliðar væru hér á staðnum, ekki hvað síst hæstvirtu forsætisráðherra, til þess að fylgjast með umræðum og taka þátt í þeim. Vegna þess að annars er hættan sú að þessi langi listi sem að hæstvirtu forseti nefndi, hann tali hér fram eftir kvöldi eða nóttu og svo þurfi fólk einfaldlega að skrá sig aftur á mælendaskrá til þess að endurtaka það sem það sagði hér meðan nótt vegna þess að það var enginn að fylgjast með. Það er nefnilega mjög mikilvægt, virðulegur forseti, að við högum vinninu með þeim hætti að hún skili árangri. Það eitt að moka upp úr skurði og ofan í hann aftur er ekki árangursríkt. Á sama hátt er ekki árangursríkt ef að virðulegur forseti lætur þingmenn tala hér meðan nótt, en þá sér ekki staðinn en rökræðan.